Tālāk tika piesaistīta ugunsdzēsēji glābēja ūdenslīdē no Rīgas, kas ierodoties pārmeklēja upes gultni un apmēram 108 metrus no krasta, 12 metru dziļumā, kur arī bija šī boja, atrada bojā gājušu cilvēku. Glābēja šo cilvēku nokādēja krastā un tālāk jau nodeva valsts policijas darbiniekiem. Tad izsaukums tika saņemts 10.36 un visi darbi pabeigti 3.28. Par tiem apstākļiem, kas ir noticis, mēs varam tikai izteikt dažādu veidu pieņēmumus, bet kas konkrēti noticis ar cilvēku, to mēs nevaram tā konkrēti pateikt. Saistībā ar zemūdens mašiniekiem šogad visticamāk tas ir pirmais gadījums, kur ir izsaukt ugunsdzēsēji glābēji, bet pāris gadus atpakaļ ziemā bija attiecīgi arī izsaukums uz slokas karjeru, kur cilvēki bija devušies mirt zem ūdens un arī nebija atgriezušies, kur vairāk dienu garumā ugunsdzēsēji glābēji ūdenslīdēji meklēja divus cilvēkus.